Bahamās bazētā apmaiņas platforma FTX novembrī iesniedza bankrota pieteikumu ASV, bet tās izpilddirektors Sams Bankman-Frieds atkāpās no amata. FTX finansiālo grūtību dēļ kritās galveno kriptovalūtu vērtība. FTX galvenais konkurents, kriptovalūtu birža Binance, vēlējās pārņemt FTX, bet brīdi vēlāk pārdomāja. Arī tās izsauca cenu svārstības. Mēnesi vēlāk FTX dibinātājs 12. Decembrī tika apcietināts Bahamu salās pēc ASV valdības lūguma un šobrīd atrodas apcietinājumā. Tas tādēļ, ka ASV valdība viņam izvirzījusi apsūdzības vairākos finanšu noziegumos. Tā apgalvo, ka viņš apzināti maldinājis klientus un investorus, lai sev un citiem nodrošinātu vērienīgus ieņēmumus. Federālā prokuratūra norāda, ka Bankman-Frieds izstrādājis schēmu un viltības, lai apkrāptu FTX klientus un investorus jau kopš 2019. Gada, kad birža tika dibināta.
First we charged that from 2019 until earlier this year, Bankman-Fried and his co-conspirators stole billions of dollars from FTX customers.
Kā skaidroja ASV prokurors Damiens Williams, kurš šo skandālu nodēvēja par vienu no lielākajām krāpniecībām Amerikas vēsturē, Bankman-Frieds pretlikumīgi novirzījis klientu un investoru naudu, lai saktu izdevumus, parāda saistības un riskantus darījumus kriptovalūtas hedžfondā Alameda Research, kuru Bankman-Frieds izveidoja 2017. Gadā. Tāpat viņš piesaistītos līdzekļus izmantojis, lai veiktu vērienīgus nekustamo īpašumu iegādes darījumus un ziedojumus politiskajām partijām. 30 gadus vecajam Bankman-Friedam izvirzītas apsūdzības 8 kriminālu noziegumos, taiskaitā krāpniecībā un naudas atmazgāšanā. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu visās šajās apsūdzībās, viņam varētu tikt piespriests vairāku 10 gadu ilgs cietumsots. FTX pēc bankrota pieteikuma par izpilddirektoru iecēla Džonu Reju. Pārstāvju palātas finanšu komitejā Rejs komentēja situāciju, kāda atklājusies apmaiņas platformā FTX, kad viņš iecelts amatā.
This one is unusual, and it's unusual in the sense that literally
Šī ir neparasta lieta, un tā ir neparasta tādā nozīmē, ka burtiski nav bijis nekādas lietvedības. Lietvedības neesamība, darbinieku sazināšanās, reikinu izrakstīšana, tas būtībā notika tērzētavās. Viņi izmanto grāmatvedības programmatūru QuickBooks. Ļoti jauks rīks, bet ne jau vairāku miljardu dolāru vērtam uzņēmumam. Nav arī neatkarīgas valdes, kas ir ļoti neparasti uznēmuma lielumam. Un bija viens cilvēks, kas to visu kontrolēja. Tas visu padarīja sarežģītāku, jo šeit nav darīšana ar kaut ko taustām. Te tomēr ir darīšana ar kriptovalūtu.
Tomēr kopumā šī lieta neesot īpaši atšķirīga no citām nelikumībām, kurās citu līdzekļi tiek izmantoti savtīgos nolūkos. Vienīgi šajā gadījumā ir runa par kriptovalūtu. Filantrops Deivids Rubenšteins skaidro, ka investori iespējams viegli uzķērās āķim un bez rūpīgas risku izvērtēšanas nolēma investēt, jo investoru sarakstā jau bija cienījamas kompānijas.
Nav šaubu, ka Sequoia un citas ievērojamas investīciju firmas jau bija ielēkušas šajā piedzīvojumā. Tad visticamāk, ja esi maza kompānija, tev nebūs laika izsvērt riskus un tu spēlēsi līdzi. Bet tas nenozīmē, ka tas būs pareizs lēmums. Un cilvēki pieļauj kļūdas, bet kripto industrijā visticamāk būs vēl citas kļūdas. Un tas nenozīmē, ka visa industrija tādēļ sabruks.
Šis skandāls Savienotajās valstīs raisījis diskusijas par to, vai nepieciešams noteikt stingrākus kriptovalūtas nozares regulējumus. Savienoto valstu kripto regulējumā ir bijis grūti orientēties, un regulatori līdz šim nav spējuši nodrošināt funkcionālu sistēmu, kā šos pakalpojumus piedāvāt drošā un pāredzamā veidā un pasargāt investorus. Tādējādi cilvēki ir uzsākuši aktivitātes riskantās ārzonas platformās ārpus ASV regulātoru jurisdikcijas un aizsardzības. Rubenšteins skaidroja, ka šādu skandālu laikā parasti paiet gads, līdz kongress izstrādā jaunu regulējumu, un tā varētu notikt arī šoreiz. Rubenšteins atzīst, ka attiecīgam regulējumam jau vajadzēja pastāvēt iepriekš, taču tas nav ticis izstrādāts. Tikmēr blockchain asociācijas izpilddirektora Kristīna Smite neuzskata, ka FTX skandāls nozīmē to, ka pašā kriptoindustrijā un tehnoloģijās, uz kuras industrija balstās, ir bijušas problēmas.
Šī nav struktūrāla problēma plašākā kripto industrijā, bet gan pašā FTX. Tā nebija iekšējās kontrolas, tā nesakoja vietējiem likumiem, nebija lietvedības. Tomēr es domāju, ka sākot ar janvāri, jaunajā kongresā būs jaunas noklausīšanās un daudz jauni likumprojektu piedāvājumi.
Smita uzskata, ka plašākas diskusijas varētu sākties, piemēram, par kriptovalūtu darījumu tirgu regulējumu. Tikmēr pārstāvju palātas finanšu pakalpojumu komitejas likumdevējiem ir atšķirīgi viedokļi par to, kurai federālajai aģentūrai vajadzētu pāraudzīt kriptovalūtu nozari. Smita norāda, ka FTX bija bāzēta Bahamās, tādēļ Savienotajām valstīm par attiecīgajā valstī esošo regulatoru nebija teikšana. Viņa gan uzskata, ka Savienotās valstis ar savu piemēru, izstrādājot labāku regulējumu, varētu izmainīt arī ārvalstīs esošo regulatoru darbību, tādējādi nozare tiktu uzraudzīta labāk globāli. Richards Plūme, Latvijas Radio.